ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Lionel Gaima na David Greenberg bazali kunzela ya masini tupesa mipe maboko na Chuchu Kaura na Studio 17 ngai kombo na ngai Edi Isango mbote na biloba nsopo koyela mupe bolimulamu na linaka na biso linenele ya sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na sango ya mokili ya lelo tokolobela Basoda mwambe ya MONUSCO misala mebuti ikinya na ekolo Kongo Demokratiki ya OMU ba kangemi po na kuyiba nzuto ya bana basi na makasi na Beni na Nord Kivu.
Baza kaske bla MONUSCO bazalai kotoyo lokola des electrons libre batu wakio kangamate soti ya sali mbeba ako kangamate ata soti ya bumi mutu donc ako kangamate
Binse kwa bitondi bisika mingi na ingumba kicha zape na mboka mingi na ikolo Kongo Demokratika Bato mingi baibi tendengi niko tukisa yango Wabazali na mpasi seba zengi na mbula materi kutia mkisi ee Eko silisa yango lukula na bikolo biso
Babiche kwa batoni lukula na kati na biso wawa Meko bela ngoto uka wasoni Liti nanda kuna biso tunane biche kwa Na otika la volo batu wamo na wana kambimbe tukibanda Oso kwa lobi kubinyumu tasalite mba Lubo ya kuwana nda kuna yo, pote bami maona nda kuna bangote.
Lelo na linaka na biso munganga na salanini, tukulubi laso kibuzi mokumba ya bayibazali na mokono bwa drepano sitozi, tope anemi SS na ituka ya sud kibu mokumi wapi. Munganga ya bana na lupitalo bonene ya Bukavu na ituka ya sud kivu ya zali mulakisi na universite officielle ya Bukavu na sud kivu, Dr. Viviane Feza Biangi, akoyano la bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Makambo maimanso toko landa yangu na bulai na mwa tangu kasi yambo toko pesa binu sangu na bukuse. Université à Kinshasa, UNIKIN et PESILELO na président Félix Tshisekedi Mbano ya docteur Honoris Causa. Ezali elembo université epesi na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiko pona kondima misala Félix Tshisekedi ya sali pona bana mboka uto akotaki na mokonzi na 2019 mokambito recteur ya UNIKIN Jean-Marie Kayembe atangi kati na makambo maye bo bongisami bwa klima ya ba affaire bo yeyi na bakili misala na ekolo mwa mingi bo kolisami bwa budget to mabongisi ma ekolo pona bosaleli misala lo bo kambibola mope e bitumba na kanyaka Félix Tshisekedi ya maloba maye azwaki andimi na bokitisa mi bonso elembo eye mpuna bo kumi bwa Kongo ya sika ya mbomoko pe ya makasi pe ya kufulu kisama mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika alobi ayebi penza makambo maye mazilami na ye na nzela ya elembo eye e pesa milie Basoda mwambe ya Afrika ya Angele da ye basalaka na MONUSCO misala da mabewiki si kimia makasi na ikolo Kongo Demokratika ba kangami mpuna kuyeba na makasi nzoto ya bilenge basi bayike pene na Beni na Nord Kivu MONUSCO elobi na mokanda ebimisi ete basoda bango ba kangamaki uto mokolo mwa yambu ya sanza e ya zoni pe misala mebango mitele misami uto mokolo mwa mwambe ya sanza e ye basoda bango ba fundami kusali la nzoto ya bilenge basi baye tope misala mia bundumba MONUSCO elubi ete misala mia kati mia yango ya bulikiliki mipesa mima kambo maye mpe miko pesa mapo te bikela biye bisala malisu sute na kulanda politiki ya butiki ata mokete makambo ya mutindo boye kusala ma politiki ya kalaka mokonzi ya ONU ofisye mokope a landela mi po na kuluka kubangisa pe kugange la bayi MONUSCO tope ya onisima na bokangami ya basoda bayi ya kimya bazala kiko kende na ndako ya bundumba basoda bango baluka kiko kima kubundisa bato bayi pe kuponyoka liboso na polisi ya ONU na sanja ya mitano president Félix Tshisekedi asenga ki bikolo bia sadek kitalia mtumbwa ya bikolo bia Afrika ase kukende na ekolo Kongo démocratique pour nakosunga mpingama ekolo eyeko bundisa ba tomboki pe masimba mandoki Afrika yangeli pe izali kati na SEDEC ekolo Congo démocratique ezali bongo kosenga uto mwa mikolo bulungwi na lombango ya MONUSCO. Nagabo mulungani ya Ali Bongo undima mokonzi a koisami na bokonzi na basuda Sylvie Bongo undimba Valentin atindami boloko bomnini na Libreville nguma mokonzi a zalaki yambo na bokangami na ndako uto basuda ba kambami na general Brice Oligui Nguema bazwaki bokonzi na makasi afundami kupengwisa misolo ya lita ayonaki lelo na tongo tango mulai na bazuzi pona likambo liango elobi mosa Mbili waye Gisèle Eyoué Bekale ba Zuzi ba Ndimi bo senga ya mosambili mwaye mpona ba pusa si manamikolo zomi bo sambi sami bo Sylvie Ondima na kotalaka soki ba kukikotika ye sima na basoda kobutu la bo konzi na Gabon Sylvie Bongo Ondima atindama ki bongo kosamba mpona kolikisa misolo na nzela ya molili epe kosale la mikanda mialukuta. Awa na États-Unis ba ilingumba ya ba républicain ya suku ya balakisi bilongi bandima ki na motango ya koleka ete Steve Skylize a la kisai ilongi na bango na maponami ya mokambi ya sika ya suku ee ya se ya parlement ezali po na maponami ma moyangeli ya sika ya suku ya balakisi bilongi si mana bobakulami ya moyi républicain Kevin McCarthy na baninga baye mpos Somoliki. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Ekulu Amerika oyo azalisika na mobimbo na Israel alaki ete mboka na ye ezali kozala kaka na mopanzi ya Ekulu ya Bayuda bitumba bizali kongala sika na Israel na Hamas esima na Hamas kobeta ba roquette pe kokota na nzela mingi na Israel bato koleka koto mibale na gama mibale basi bakufi na Israel pe bayi Amerika tukumi bale na mibale bazali kati na bango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Basoda mwambe ya MONUSCO misala miaboyi kitikinya ya OUNU na ekolo Congo Democratique bakangami pona koyeba nzoto ya bilenge basi na makasi na Beni na Nord Kivu bolayi bwasangu bongo na Erikas Moisi.
Basoda mwambe ba ekolo Afrika ya ngele ba ebasalaka na MONUSCO bakangama ki wutu libaneli ya sanza eye mpe misala mia bango mitele misami mokolo mwambe mokanda misala mia oni mibimisi mifundi ba MONUSCO kuyeba na makasi nzoto ya basi na makasi Société Civile ya sektor ya Rwenzori etomboli mongongo makasi mpene na Beni bazalaki kopesa bilenge basi baye misolo mpona mokambi na yango Ricardo Rupande ezali mambi mamawa tomoyoka
loko wana zo sirpande ngaite po ezalake loko tozalake ko denonce chaque jour me omoni ba kaske blea MONUSCO bazalai kotoyo lokola des electrons libres batu akio kangamate soki asali mbeba ako kangamate ata soki abumi mutu donc ako kangamate bien sûr qu'il y a Kangami, bisous tout qui est batté, à Kangami wapi, bon, et puis parti civil, et Zanani, donc Elo Kohana, et Zala Yosala, bisous pas si nam tem. Wanangai, personnellement, n'a se peli, po MONUSCO yango moko, et bandi aux Amicano, na bakas keble na bango. Ata so y zan arretard, mais au moins, pour la seule fois, toyoki ke bakangi bakas keble. Parce que, Elo Kohana, violence, exploitation sexuelle, ne loko bakas keble, mingi bazala usala kotoyo.
Société civile et se pelite lo lenge mbula mater ya ekolo Congo démocratique, et lo gakite, kobele la mambi maye. Tout l'andali sous Ricardo Upande.
Ba profita ki na situation wana vulnérabilité, ya baser na biso, pour pas exploiter bango sexuellement. Mais comme MONUSCO est un gros moko, et bien dit, et puis le gouvernement a dit ça, incapable, il y a quoi que l'étranger moko boe, asali infraction mbewa na terre congolaise mais sans être arrêté wana en tout cas na kanisi ke non monisco yango moko e moni ke biso tozale ko sate tozale lo ba vérité et bi tozale intera ko se la casque bleu te to se la bango pona nini tozale bango problème te
moko na baimi beko maître Filimon Ndambi Wandambi abandi ete basali baye ba monisco ba sengeli ko samba tolanda maître Filimon Ndambi Wandambi
baye bandenge à travers la justice congolaise les instruments ya sécurité congolais baye bandenge ya kuluka luka ba victime wana ba interroger bango ba yoka bango pour être vraiment ba twana ba za sanctionner malamu c'est à dire que ba enquête ça la manango bien pour que ba twana soki réellement ba sala ki likambo wana ba expulser kutu bango parce que ba constituer danger pour la République démocratique du Congo. Ba expulsé bango ba bimana mboka na biso, ba zonga na bamboka na bango. To sengipe na mission ya Nations Unies et rompre kutu na bamboka wana, ba casque bleu wana place ba uteki na bamboka wana et tinda ka bango na bamboka na mboka na biso te parce que to constater que baza ba délinquant.
Ungambu ya bakambi ya mbula matari ya école Congo démocratique, babuya kikoyandula. Na mambi maye, bayi monisko, bazali na mungile ya ekolo Kongo Demokratik mpona kusunga bayi mapinga mpe pulusu mpona maematali bokengi kasi bozangi bokengi, bozali seko lutandelo. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi. Binche kwa bitundi bisika mingi na ingumba Kinshasa pe na mboka mingi na ekolo Kongo Demokratika bato mingi baebite ndenge nini kosukisa yango bazali na mpasi pe basengi na mbula matari kotia nkisi ekosilisa yango lokola na bikolo bisusu tolanda sango yango uta Kinshasa na Nathalie Sekabouro.
Kintse kwa to punaise de lit ezali nyama mike mike na makoki ya kufanda ata sanza mwambe pe kolia te elobi banganga mayele e bota kamaki ata mbala mitano na mokolo e mama kampeli susu na kosomba ka biloko biye basi basaela to bilokosa mpe na nzoto mpe biloko biantango balongwaka bisika bike mpo na kokende bisika bisusu na Kinshasa bato baike batatoli ete ndako mingi etondi sami na yango kasi bato bayoka kansoni koloba pamba te bakomona na lokola bato babosoto yango wana bandimaka kobundana koboma bango na lolenge na bango atako banyama baye basilaka na mpasi to na bongo bafandi ba Kinshasa
babiche kwa batondi lokola na quartier na biso me kolobela ngoto ka basoni nditi na ndako na biso tsana bichekwa na otika la koloba to mona wana tandimbe tulibanda poso ko lobi obimi mutasalite bandu bo ko na ndako na yo pote ba mimona na ndako na bango te to bunda na manga na nengo na biso to timo insecticide obimi si bambe tulibanda o ikufa kaka na mamoi
basusu mpe bazali komitu na soki na ingumba Kinshasa ezali mpenza na ba service to misala mia leta pona koti ya nkisi ya kubomba nyama na ndako ya bato mpe bisika misusu lolenge esala makana bikolo bisusu
pasi ezaka rake komona meme bitse kwa oyo bazo swar biso na bandako na Congo Democratic precisement na Kinshasa bakonzi baza alertete metozo mona na ba poto na ba mikili misusu kintse kwa estali objet ya débat parlementaire na kati ya ba assemblée na bango vraiment estali paske ko comparer na biso na Congo kintse kwa swayo amelo makila asalo nini service moko te koya o ba service ta ko désinfecter ko totozana na ngote politique moko ezate ndenge ba yi na poto bazala la politique penza ba tia ba système ya ko désinfecter ba train ba nini et pas abisso ezate donc ezat penza pasi
ba lesion cutanée makwanza tombuma na loposo yango wana nde elakisaka mingi mingi ete moto aswami na binsekwa toka ndimbola ya moko na minganga basali saka batompo na yango docteur Roli Yalibi
mbango makasi penza nzoto eza mingi na lokoso aza jishera na na ngungi wa pisa na malaria ya pisa katenda bopono moko te ndango tutenga wa maladi general ke mingi mingi soki ya sumu a pisa kaba erection titane donc wambu mekubo bima mokusa voilà a niveau ya po a part impact sur la santé physique kinese a provokara pe un impact social et même psychologique.
Koza na bintse kwa nandako etungisa kampe makanisi ya bato. Basusu mpongi esilaka, basusu bakoma kakanda kanda, basusu mpelo kona na bobangi, elobi dokotoyo dona omanyondo, ye azali psikolog.
Si le forme psikolojike bintse kwa eke yakama ba problem. D'abord, un, ta perturbe somme ya moto, ou lala ya moto. Soki moto alali malamu ya butu, ba, 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 ba derangement ba bintse kwa wana, et ça, la cacu, n'a qu'un mot à la nerveux. A présenté tendance des fois à soit de nervosité et koya et panaï, comme à vous qui vous un profond sommeil pendant la journée, et que ça, la cacu, moyen à collaborer na baninga, na journée, et ça, madame, et puis, par rapport à la vie quotidienne, et à moutou, et qu'entraîner un peu une dépression partielle et pas à moutou. Dépression, on a écouté en dengenine. Par le simple fait que, à ce moment-là, biloko ya salité, c'est bien c'est quoi? Pemeni anda konaye, ko liya, ko mi engagé, mingi nakati ya lunda konaye, a koki ko mi sentir vraiment à l'aise. Ce qui fait que, il peut développer un manque de confiance à soi, et puis une petite dépression provisoire et puis transitoire. Et qui commis faire installer moi mon père.
Bah, ba pesa katoli, batali siente, pona kobundi sabin sekwa, esengeli koti ankisi, ya kuboma banya mamike, to insecticide, lisusumpe, kotokisa mai ya moto makasi na 100 degrés, mpe ko bakisa vinaigre, pe koti la bambeto pe, bisika babota makakasi, kosala yango mbala mokote, ebele, ata sanza mokompe, mikolominso. Natalie seka buoro si murabie, pona veo Afrika. Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro Simurabie. Ezala Kibongo.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ikali na kanabiso munganga na sala nini tuzali kolobela soki mukumba ya baye babela kabokono bwa SS topé 2 panositose komi wapi na sud Kivu pone yango munganga na kombo ya Viviane Feza Bianga koyanola na Fatuma Kalala Imasi.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Na Sud Kivu, ya plusieurs années, maladie oyo, bazaki kweba ngo peza makasite. Oza yo kuta, ba na bazo kufa, na ba anemi, ba maladie na obazanga makila. Bazo foni bango ondise ba malaria, san kweba ke, maladie en Asie et de la province. Alors, faute d'études, bah, il y a un chiffre T. Mais depuis que tu as pratiqué ma Sud Kivu, particulièrement dans Bukavu, avec la formation beaucoup de cas, en faisant des examens au Kokutango. Pour l'instant, la prévalence est la prévalence hospitalière. Il y a étude de salaire dans l'hôpital, quelques hôpitaux, mais il y a un chiffre. Mais dans le gros, la prévalence où il y a drépanocytose, il y a projeté dans le pays. Mais il y a 2 à 3% ya forme ouais, SS wana et très drépanocytaire jusqu'à 25 à 30%. Voilà un peu bah, chiffre. De projeter en on a bah, chiffre au pays parce que il n'y a pas encore étude de salami à grande échelle, mais la pratique clinique au ya médecin ya minganga tous à la baka et belé et pour l'instant bah étude comme que salami mingi peut te dire vraiment le vrai chiffre. Il y a bana au bazar ko bela maladie drépanocytose.
Docteur Feza, ceux qui bah basé colonepso basali qu'on comprendre était pour na kolimbola vraiment drépanocytose en soi ezali nini.
Alors drépanocytose ezali bokono et dengani drépanocytose ezal donc bokono o attaqué les globules rouges. Ezal maladie o ezi ba gène o ezi ba gène à globules rouges, c'est-à-dire que ezali que il y a une transformation. À cause de la maladie, on a au moins un botanin, on a autour de la génétique. Et ça, c'est que la transformation hémoglobine n'a pas, maquilla n'a pas, et ça, c'est une hémorotée qui est maquilla normale. Ce qui fait que dans ma situation particulière, maquilla, on a écouté déformé. R, c'est que se déformé. B, on a la symptomatologie, on a O, on a tout bébé là-bas. Et ça, il y a la douleur, et ça, il y a maquilla aussi, là, dans les autres mois, là. N'a pas infection et délai. Il y a donc une maladie génétique, donc au moins un bout de mon anneau, où est attaqué l'hémoglobine, composante moins protéine, où est dans la maquilla, où est permettra le transport, il y a oxygène et tout. Protéine, on a ou bien l'hémoglobine, il est anormal dans la maladie, il y a drépanocytose, ce qui fait symptomatologie, mais il y a bien la carana, et c'est transformé, et comme il fallait se former, mais si on est si malade, il y a un symptôme, il y a un symptôme, il y a un drépanocytose.
Ngolobi et s'est transformé comme il m'a si formé et tengami ngunza mito et salindengeni.
Et ngunza ni ce qui n'a pas quelque dessiné en haut, et mon globin est dans la forme normale, mais air moutou, moi n'a pas la drépanocytose. À cause de ma maquilla est bien, mais dès qu'il est dans la boko noana, maquilla n'a ni mon globin, moi n'a écouté l'oumbama. Ngumbani siko ko sana na discuter ko le kananzeto era discuter na ko le kananzeto pende sali ba symptome nango e sali pe ko mona ko ka ba douleur pou makila na ezo kutana na discuter ko le ka second na makila na o eza normal te e ko si la mbangu na ndenge pende mona ko akobanda chaque fois ko zala na na ba nini wana o e ka usa la makila mona za na besoin dans une slide base de clé makila pe aussi et que peut faire une infection à l'île. Il y a des lèvres, ou un lèvre, il y a des lèvres, ou un lèvre, il y a un problème, il y a des drépanocytose.
Kasi mwana obotama na maladi wana ndenge nini azuya ngwe pa ya baboti na ye na kobotama azuya ngwe nini eloko nyezo sala ki mwana abotama na malformation wana ya makila na ye
eloko nyezo sala eko sala mwana abotama bongo eza d'une part que transmission eko sala ma et par rapport à baboti donc papa na mama ensemble, bango baza maladie, mais baza porteur ya makila wana o esali ya rongumba. Ma bango ba belite, po ba menia mo kaka parti moko na nzoto na bango. Si ko er barobala na, po bazwa mwana, o ya es wana o ya mama, e kokuta na es ya papa, ndi si ko ba kozwa mwana SS. Ne, bana nyoso ba robote mateke baza SS, eza bongo te. Po soki mama aza, papa aza AS, mama pe aza AS. Possibilité ya kobotama normal est à 25%. Au bisou te bien à la matula normal est à ou à la te bien à A. Donc on a 25%, parce que on a la normal à Zata na mukete à malade ou à la nzoto nae. Mais possibilité que robota mana bana ou bazana tibango ou bazana dambu ya estuana. Donc baza AS, possibilité est à 50%. Et si vous pouvez robota si vous pouvez être malade ou à la deba ou te bien à la SS. Possibilité est à 25% que moi na à botama donc dans chaque grossesse possibilité que moi na de la SS est à 25%.
Docteur Virginie Feza na ibandelo ipsibisoke na Sud Kivu bozaki ko mona ki bana bazali ko kufa bazali ko yana ba maladie makile ezali ko sila ezali ko mema bango na liwa sans que boyeba eyeba la keza ki nde po bazalaki ba drépanocyte mais siko yo lelo oyo eyebani bino bozaki ko sala ndeni ni pona ko memela ba na kati ya ba mabota sango ya ete drépanocytose ezali bokono po ke ba yeba ba se prendre aussi en charge.
Chico, à partir du moment où on dit que pour bana bazo présenter ba symptômes wana au bisoyebi au tetanga qui za ba symptômes wana drépanocytose. Sikoyo la première chose à faire les gens nous pour faire la teste. Ba test diagnostic na les bandeli ezala kité. Ezala ça comme un moyen d'orientation ba faire la examen moko ba bengaka test de mail. Mais test de mail wana ezak ko permettre que qui peut ça mutu confirmation diagnostique. Il fallait que je m'en teste mon truc. Oh, jusque là, c'est comme ma colonne de comme je m'en ai testé. De là, je suis fait la diagnostic à maladie, je suis allé comme je m'en ai testé rapide. Donc, ce que je m'en ai dit, c'est un symptôme. Oh, et faire penser que à côté de la maladie, on a drépanocyto. Au salier et test rapide, va bien à la TDR drépanocyto. Ce qui est mon nom, que m'en a SS na testé. On a dit que proposer ba parents ba sala électrophorèse na hémoglobine test on a c'est des résultats rapides et c'est des résultats dans 5 minutes et si qu'on fait des résultats wana l'ifiko peut expliquer ba parents que moi na za na diagnostic wana approche nous sous tes yeux qui pour nous permettre ba ba yeba que maladie drépanocyto des amis existait que et la fatalité pour ba parents ba za mon amo na na buta na chaque jour ba zing si la gaine makina chaque jour on a des problèmes, on a quoi la malamouté, et là on a des problèmes, des divorces, on a des comment bien enfant sorcier et tout. C'est quoi aussi cette petite stratégie à nous baler, il y a que vulgariser ma maladie. Donc comme on le dit, on a des malades à propos de maladie, on a la bataille à l'église, on a l'hôpital tout ça, il y a moins de formation pour battre bas et battre. C'est une maladie qui existe, c'est une maladie à laquelle il faut penser, c'est une maladie à fait dès qu'on diagnostique tôt. Il faut que moi, dans ma charge, tout pour vivre une vie normale. Parce que lorsque tout le monde sait que plus que le diagnostic est en retard, plus la complication est en délai, plus mon avis est en normalité. Voilà un peu l'approche. On a tout ça là qui, donc, diagnostic, tout ça l'approche approche que nous avons à l'église, tout ça l'approche formation à l'hôpital, tout ça l'approche à propos de maladie en drépanocyto. Si quoi, on a vu la boucave avant, ils allaient quitter. Il y a un centre, un hôpital privé, où il y a comme on en charge, consultation est gratuite, mais il y a toujours une subvention, et il y a une difficulté pour l'accessibilité, il y a qui si, parce qu'il faut savoir que la population est en amont ma capacité. Donc on essaie de faire avec ce qu'on a. Ce qui peut faire le diagnostic, peut proposer à la famille suivie. Petit moi, on a bâti si haut il faut, mais jusque-là, nous sommes encore à la recherche de Luca, la subvention, tout le monde, pour savoir comment est-ce qu'on peut rendre les choses faciles pour la famille. On a ce qui est disponible dans le bâti si, ce qui est de la disponibilité, on a moins de diagnostic, on a des complications, tout le monde en charge, tout le monde a vivre, vu la bango normale, comme ça se passe dans les pays et dans les autres pays.
Docteur Feza, na sepeli na esika olobi bozo sala ba approche na ba église na ba communauté na ba association pona kolobela batu mais surtout pona nini bo sengi kokende surtout na ba église.
Si on connaît na église, tu vas atteindre d'abord un grand nombre de population. Okozo atubele en plus ba maman ba papa, ceux qui ba éduquer prêtre ou bien pasteur a permettra qui que yo ya ko exposer bangwana bazana confiance et belé makambo na zo yebi sabango ba yeki ango avec beaucoup d'attention. Ça atteint une très grande population et te bango ba konsang ça ba o ba yeki ango na église ba komi mangona kati ba quartier pona ba quartier ba association et ba ba place ba tu akuta na rapport na ko kala ba shirika o to benga ka tout le monde qui façon la possibilité à quoi atteindre une grande couche de la population. Voilà.
Docteur Feza, ezalite bozali ko kene na ba église to na ba maison communale pour na ko atteindre plus ba o bazali na posa ko koleka na libala pour na ko se faire dépister pour na ko éviter que bato ba kutana baza ba AS pe ba mema bana même si atasoli to lobi probabilité ya ko bota bana SS ezali mukie.
Si tu as dit que ce qui te commis dans quatre églises, le message est que les gens qui ont été mis en place, c'est que les maladies ont existé. Les maladies ont existé.
Ezaki bongo docteur Viviane Feza Biangi koyanula na Fatuma Kalala Limasi na nina kanabiso mongo na sala nini po itali bo pesa ndoza mimo kumba ya babeli ya anemi SS na Sud Kivu ya mwende suki sango ya mokili ya lelu kasi ya motu ezaki iti basuda mwambe ba MONUSCO misalam ya mwiki sinkinya na ekolo Kongo Demokratiki ya ONU bakangami po na koyiba na makasi nzotu ya balabasi na beni na Nord Kivu to pesi bino banso matundu to pesipe matundu mingi na Lionel Gaima na David Greenberg beba sunga kibiso unzela ya masini toko wakulanda lulaka la Amerika ngai kombo na ngai edi sango.